فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ
وَايَمْ اِزْدِينِسْكِ بَسْتَيْتْ Өздерің білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Нахл сүресі, 43-ші аят. Қасиетті аяттар.
Әргімнің де бет алған бағыты бар. Ендіше сендер жақсылықта жарысып, алға шығуға талпыныңдар. Қайда болсаңдар да, Алла бәріңді бір жерге жинайды. Күдіксіз Алла барлық нәрсеге құдіретті. Бақара сүресі 148-ші аят. Уа, Мұхаммед! Олар иман келтірмеді деп қайғы жұтып, өзіңді-өзің мерт қыларсың. Егер біз қаласақ, төбелерінен мұғжиза түсіріп, соған барлығының мойындарын игізіп сендірер едік. Шуара сүресі 3-4 аяттар. Ақиқатында сендерге өз іштеріңнен бір пайғамбар келді. Сендердің қиналғандарың оның жанына өте қатты батады. Ол сендерге ынтық, мүміндерге аса емренгіш, тым мейірімді. Тәубе сүресі 128-ші аят.
Қалың елім, қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан бірі май боп енде құртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Оқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, көрсе ғызар келеді байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн жырдың. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын, өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан кетпесе енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оның да алған жоқ па құдай құлқын, бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығың баққан жылқың. Баста ми, қолда малға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқың, оңалмай бойда жүрсе осы қыртың, әр жердақ жазылмай ма жаным тырқың. Қай жеріңнен көңге қуат қылдық, қырартылмас болған соң мінсе қырқың, тиянақсыз байлаусыз байғұс қылпың, не түсір, құр күлкіден жыртың-жыртың. Ондырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей қалама, ол дастыртың. Абай.
Әлхамдулиллахи раббил аламин, уәл ақибату лил муттақин, ас-салату ас-саляму аля расулина ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі әлемге, соның ішінде өз елімізге ислам діні тұрғысынан көз жіберсек, ұйқы беріп қайғы алатын мәселелер аз емес. бір-бірінің жағасынан алған жастар, ата-анасына зіркілдеген балашаға, арақ шарапсыз өтпейтін тойлар, күн сайын қолдан жасалып жатқан мың сан түсіктер, жартылай жалаңаштар, нәпсі жетегіндегілер, сәждесіз маңдайлар, иілмес мойындар, жастанбас көздер, бәрі де есті адамды уайымға салмай қоймасы хақ. Қазақтың кемеңгер ойшылы, ұлы ақыны Хакім Абай бір өлеңінде «Уайым ер қорғаны, есі барлық» деп осынша ақиқатты бірақ ауыз сөзбен түйеді. Негізінде уайым дегенде ең алдымен еске «Уайым түбі тұңғиық, батасыңда кетесің» деген мәтел түседі. Мұнда уайымның зиянды, кеселді жағы айтылған. Алайда Абай атамыз оны «Уайым ердің қорғаны, есі барлық» деп екінші қырынан қараған. Демек, уайым сезімін бір жақты қарау дұрыс емес. Оның ер қорғаны, есі барлық екендігіне тоқталмас бұрын, уайымның ислам дініндегі орнын қысқаша бағамдап алу маңызды. Ислам дінінде уайым адамға екі дүниелік пайда келтіретін қасиетті ұғымдар қатарына жатады. Уайым сезімі адамдық пен сүйіспеншілік, жанашырлық пен жауапкершілік, үміт пен үрей сезімдері жиналып келіп, адамның тыныштығын бұзған кезде пайда болады. Бұл жағынан алғанда, көршім аш отырғанда менің тоқ отырғаным мұсылмандыққа жатпады-ау. Дәл біздің заманымызға келгенде маскүнемдер мен нашақорлар көбейіп, үйлене салып ажырасатындар көбейді-ау деген секілді күйзелістер жанды жегідей жегенде адамның ұйқысы да, күлкісі де қашып, дегбірсіз күйге душар болады. Бұл да уайымның бір көрінісі. Омар ибн Абдул-Азиз деген ел басқарған халифаның әйелі мына бір оқиғаны еске алыпты. Бір күні Омардың қасына келсем, ол екі алақанымен бетін жауып алып, еңкілдеп жылап отыр екен. Одан не үшін бұл күйге түскенін сұрадым. Сонда ол: «Фатима, мына үмметтің ең үлкен жүгі қазір менің мойнымда. Халық ішіндегі аш жалаңаш міскіндер, ауырып жатып дәрі алуға жағдайы жоқтар, бағушысынан айырылған жетімдер мен жесірлер, біреуден жәбір көрген мазлұмдар, дінсіз елге айдауда кеткен тұтқындар, өз бетінше нан таба алмайтын қариялар, адал жолмен отбасын асырай алмай жүрген ер азаматтар жайлы ойлағанда батпандай ауыр жүктің астында езілгендей күй кешем. Ертең Алла Тағала олардың жайын менен сұрағанда қалай жауап берем» депті өксігін баса алмай отырып. Сол уайымның нәтижесінен болса керек, кейін сол Омар ибн Абдул-Азиздің дәуірі садақаға мұқтаж адам қалмаған ең бақытты уақыт болғанын ислам тарихшылары жарыса жазуда. Сондай-ақ бүгінгі адамзат баласының, соның ішінде мұсылман үмметінің ауыр ахуалы, иман, ар-намыс, көркем мінез секілді рухани құндылықтардың бірте-бірте ұмытылып бара жатқандығы, табиғат байлығының күн санап күйреп жатқандығы есі бар кісіні уайымға салмай қоймайды. Кешегі Асан бабамыздың әкесі қойған атына «қайғы» деген сөз қосылып, Асан қайғы аталуы оның өз заманындағы өмір тіршілікке жаны күйзелгенінен болса керек. Ал ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бүкіл өмірі уайым қайғымен серіктесіп өтті. Ол қыздарын тірідей көміп жатқандарға, тырдай жалаңаш күйде қағбан айналып жүргендерге, естімес, көрмес, меңіреу бұттарға ессіз табынып жүргендерге қарап, жүрегі езіліп қиналды. «Қайтсем адамдарға тура жолды жеткізем, жаратушы иемізді қалай танытам, қан төгу, кісі өлтіруді қалай тыям, бейбіт өмірдің мәнін қалай түсіндірем, Құран ақиқатына мына жұртты қалай қауыштырам» деп көз жасын құрғатпай ғұмыр кешті. Адамзатты осы күйден құтқара көр деп жаратқанға жалынумен өмір сүрді. Өйткені оның өз үмметіне деген мейірімі мол еді. Қасиетті Құранда ол жайлы мынадай аят түсті: «Шындығында сендерге өз іштеріңнен бір пайғамбар келді. Сендердің қиналуларың оның жанына қатты батады. Ол сендерге ынтық, мүминдерге аса емренгіш, мейірімді». Тәуба сүресі 128-ші аят. Сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмметіне деген шынайы мейірімі осындай еді. Сондықтан оның уайымы да өзгелерден әлдеқайда артық болатын. Және оның уайымы көбінесе ағыл-тегіл көз жасына ұласатын. Міне осыдан кейін уайым Абай атамыз айтқандай ердің семей кімнің ісі болсын. Уайым ұлы жаратушы иеміздің алдында әлсіздігімізді, дәрменсіздігімізді мойындаудың да белгісі. осындай уайымның арқасында Алланың шексіз рахымына қол жеткізуге болады. Өйткені жүрегінде уайымы бар адам өзгеге қарағанда салмақты, байыпты және ұқыпты болып келеді. Жүректегі уайымды бос күлкіге, жеңілтектікке, мақсатсыз бекер іске жібермейтін рухани күш деп те бағалауға болады. Мысалы, жер бетіндегі адамзат баласының қамын ойлап, қайғырып, түндерін Аллаға дұға етумен өткізген адамның күндізгі өмірі де басқаша болады. Уайымы бар адам тығырықтан шығар жол іздейді, әрекет етеді. Абай қара сөздерінің бірінде әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек деп осы ақиқатты білдірген. Иә, уайым ұйқышыл адамды сергектікке, жалқауды еңбекқорлыққа, бейғам жанды жинақылыққа тәрбиелейді. Ұйқышылдық, жалқаулық, бейғамдық адамның жауы десек, уайым солардан сақтайтын бір қамал. Абай атамыздың уайым ер қорғаны деп жырлауының бір себебі осында болса керек. Алайда өкінішке қарай осы аталғандарды екінің бірі уайымдап жүрген жоқ. Бұл дүниені де, ахиретті де уайымдамай, бір күннің аман өткеніне мәз боп жүрген қаншама адам бар. Уайымы асқазанды толтырудан, ойын күлгіден аспай, айналасында болып жатқан уақиғаның бәріне бейжай қарайтындар да баршылық. Осы уайымсыз жүргендерді уайымдаудың өзі уайымға тұрарлық бір себеп. Міне, сондықтан шын уайым кез келген адамның емес, есі бар адамның ісі. Ақынның уайым ер қорғаны, есі барлық деген сөзінің бір сыры осында болса керек. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Қазағым елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлиқұң, ұйықтайтын бар, не сиқың? Ахмет Байтұрсынұлы.
Хадистер.
Жағдайым мен сендердің мысалдарың от жаққан адам мен оған өздерін тастап жатқан шегірткелер мен пәруаналарға ұқсайды. Ол кісі әлгілер отқа түспесін деп қанша жерден тырысса да бой бермей лаулаған отқа түсе береді. Сол секілді мен де сендер тозақ отына түспесін деп белдеріңнен ұстап жанталасам, ал сендер қолымнан сырылып шығып кете бересіңдер. Әттең, сендер менің білетінімді білсеңдер, бұл дүниеде аз күліп, көбірек көз жасын төгер едіңдер. Жүрегінде мысқалдай тәкаппарлығы бар адам Алланың жұмағына кіре алмайды. Мен жұртты қорғап, лағнет ету үшін емес, рахым нұры, мейірім жаршысы болып жіберілдім. Уа халқым, араларыңнан кетер күнім алыс емес. Өмірімде біреуіңізге қолым тиіп кеткен болса, келіп арқама дүре соқсын. Біреудің мал дүниесін алған болсам, сұрасын, қайтарамын. Расулуллахты ренжітіп алармын деп, ақыларыңды талап етуден бас тартпаңдар. Ақы сұрағанға өкпелеу менің табиғатымда жоқ. Мен үшін ең құрметті адам алашағын сұраған адам, немесе ризашылығымен бердім сол мал саған адал болсын деген кісі. Мен Раббымның құзырына кісі ақысын арқалап шыққым келмейді.
Ай, абылай, абылай, қайғылы мұндай хабарды сұрамасаң не етеді? Сұраған соң айтпасам кісілігім кетеді. Енді айтайын тыңдасаң, айтты деп қақар қылмасаң, судан қашып қарағай шөлге біткен бір дарақ. Шортан суға шыдамсыз балықтан шыққан бір қарақ. Ойлама шортан ұшпас деп, қарағайға шықпас деп. Күнбатыстан бір дұшпан ақырда шығар сол тұстан. Өзі сары, көзі көк, бастығының аты көп, күншығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Құдайды білмес, діні жоқ, жамандықта міні жоқ. Затсыз, тексіз жон кәпір, аузы басы жүн кәпір. Жаяулап келер жұртыңа, жағалы шекпен кигізіп, балдымай жағар мұртыңа. Жемқорларға жем беріп, азды көпке теңгеріп, ел ғамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ортына. Бауыздамай ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағазға жазар малыңды, есепке салар барыңды, еліңдалар қолыңнан, әскер қылар ұлыңнан, тексізді төрге шығарып, басыңа ол күн туғанда, теңдік тимес құлыңнан. Бұл айтқан сөз абылай болмай қалмас артыңнан, естісең мына қартыңнан. Бұқар Жырау Қалқаманұлы.
Ғұламалар лебізі. Алла Тағала, кейде мұңды бір жүректің егіле жылағанына қарап, бүкіл үмбетке мейірімін жаудырады. Суфиян ибн Уайна. Бір түнді көз жасын төгіп, бүкіл адам заттың басына туған ауырпашылықты уайымдап өткізу, бір жыл бойы намаз оққанмен тең. Төсегіңізге жатқанда, өзегіңізді өртеген уайым қайғы көзілдірмейді. Әрі аунап, бері аунап, дөңбек шүй бересіз. Әбу Әли Дәққақ.
Уайым ізденіске бастайды. Ғалымдардың айтуынша, Имам Ғазалидің өзін-өзі терең жетілдіруіне туған бауырының мына бір сөзі себеп болған. Өзгелерді тура жолға шақырасың. Өзің тура жолды таптың ба? Басқаларға ақыл айтасың. Өз нәпсіңе ақыл айтып көрдің бе? Әй, жұмсамайтын қатты тас. Сен қашанға дейін өзге темірлерді шыңдайсың. Ал өзіңді өткірлеуге шаман келмейді. Осы сөздің уайымына түскен Имам Ғазали бүкіл өмірін ғылым жолына арнаған екен.
Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп, қазағым енді жату жарамасты. Міржақып Дулатов.
Ғибратты әңгімелер.
Абу Дарда деген сахаба мына оқиға туралы былай әңгіме қозғайды. Тастай қараңғы түндердің бірі еді. Нәджар руына қарайтын құрма бауында келе жатқанмын. Кенет құлағыма бір жылағандай дауыс шалынды. Жақындаған сайын дауыс анықтала берді. Сөйтсем, бір ағаштың түбінде Алланың бір құлы былай деп мінәжат жасап отыр екен. «Уа, Алла тағалам, қаншама күнә жасадым, бірақ сен мені ол үшін бірден жазаға тартпай, шексіз мейіріміңе салып, тәубе етуге мұрсат бердің. Қаншама жазықты істерімді жұртқа көрсетпей, өзің жауып бүркедің, амал дәптерімді де сансыз күнәға толтырып біттім. Ендігі менің үмітім өзіңнің ұлы кешірімің ғана». Солқылдап жылаған дауыс мені өзіне баурай берді. Жақын барсам, жылап отырған Әли ибн Әбу Тәліп екен. Оның ықыласын бұзбау үшін ағаштар арасында көрінбей тұра бердім. Сәлден соң тұрып екі рәкат намаз оқыды. Осыдан соң тағы да жасына ерік беріп, жалбарына бастады. Сөздерінен құлағыма шалынғаны мынау еді: «Уа Раббым, мейіріміңді ойласам, күнәлерім кішірейгендей болады. Ал қаһарыңды еске алсам, қиыншылығым артатындай». Осылай деді де тағы да егіліп кетті. «Ай, әттеген ай! Амал дәптеріме өзім ұмытқан мен бірден тасқа қашалғандай түсіп жатқан күнәларға толса, бір күні маған да әкеліңдер анау құлымды дейсің ау Аллам. Ал енді атаның балаға, баланың әке шешеге зәредей пайдасы тимейтін күні мендей құлдардың жағдайы нешік, уа Раббым». Хазрет Әли осындай жүректі егізіп жіберетін дұғаларын жалғай берді. Көз жасын төгіп жылай берді. Бір уақытта дауыс үзіліп қалды. Әбден шаршағаннан көзі ілініп кеткен болар деп ойладым. Таң да біліне бастаған. Намазға оятайын деп қасына барсам, қураған шыбықтай бүк түсіп қимылсыз жатыр. Ешбір әрекеті жоқ. Жүріп кетті ғой деп артынан дұға еттім де үйіне қарай жүгірдім. Күйеуінің сырын білетін Фатима: «Әй Әбу Дарда, бәлкім ол Алладан қорқып талып қалған шығар» деді. Ыдыспен су әкеліп бүркіп жібергенде Хазрет Әли көзін ашып өзіне келді. Менің боз боран жылап тұрғанымды көріп: «Неге жылайсың?» деді. «Өзіңе жарасатын ісіңе қызығып жылаймын» дедім. «Ей Әбу Дарда, ертең ұлы Алланың алдында менен алынған сұрақты көргенде маған қызығатын емес, керісінше қатты жаны ашитын жан сен боласың» деп жауап қатты.
Кешке дейін өмір сүрем бе, жоқ па? Қасиетті Мекке. Жасы келген қартаң кісі мен жап-жас бір жігіт әңгіме дүкен құрып отыр. Солақ екен әдемі киінген сымбатты бір азамат қастарына келді де жас жігіттің алдына бір кесе алтынды қоя салды. «Жоқ, керек жоқ, алдыңға мұқтаж емеспін» деп жігіт алмай қойды. Мұны күтпеген әлгі азамат: «Жоқ, сен мұны алшы, қаласаң өзіңе жұмсарсың, болмаса кедей кепшіктерге таратып берерсің, артықтық етпейді ғой» деп жата кеп жабысты. Қастарындағы ақсақал бәрін өз көзімен көріп отыр. Жігіт келісімін беріп алтынды алды да іле-шала өзі танитын жарлы жақыбайларға түп-түгел таратып берді. Кеш бата бастады. Енді жігіттің өзіне де қаражат керек болып, әлгінде қасында отырған ақсақалға барды. «Айналайын-ау, қолында бір кесе алтын тұрғанда керегіңді алып қалмадың ба?» деп таңғалды ақсақал. Сонда әр нәрсеге иман көзімен қарайтын жігіт: «Ақсақал-ау, лепес кірсе бар, шықса жоқ дейді емес пе? Кешке дейін бар жоғымды қайдан білейін» деп жауап қатқан екен.
Уақи тоқтағанына қайғырам. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям дүние салған соң, бір күні Хазіреті Әбу Бәкір Хазіреті Омарға, Алла олардан разы болсын, былай деді: «Жүрші, бір кездері Алла елшісін зиярат етуге баратынымыз секілді Умму Айманға барып, хал жайын біліп қайтайық». Бұл екеуін көрген Умму Айман көз жасына ерік беріп, өзін жылаудан арылта алмады. Сонда келген қонақтар: «Не жылайсыз? Расулулланың Алла құзырындағы сый-сияпаты барлық нәрседен қайырлы екенін білесіз ғой», деді. Сонда Умму Айман анамыз: «Оны білмегеннен жылап отырғаным жоқ. Алладан түсіп тұрған уақидың тоқтағанына қайғырып жылап отырмын», деген екен.
«Мен досыңмын, жау емес, еліре берме, қайта ту. Жүрегім дертті сау емес, сол себептен сөзім у. Ащы деп алмай қоймаңыз, аңсағанда керек су. Абайлап артын ойлаңыз, алды ғой алдап, өңкөй қу». Шәкәрім Құдай берді олы.
Азған елдің бейінің барар болсаң алдына, алым берсең тамағына, қарар ма ол сенің әліңе, қорадағы малыңа, түре берсе керекті. Азған елдің байылары ұлықтар басынай, қайда дәулетті адам болса берер соған асынай, көзін сүзіп бір кәріп, төгіп келсе жасынай, бермек түгіл бейшараны масқара қылса керек. Береке кеткен елдерде күн қысқарса керекті, Алатаудай атаға ұл қышқырса керекті. Бала, бала, бала деп түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп түнде бесік таянған, аялы қолда талпынтқан, қаймақты сүттей қалқытқан, суық болса жер көктеп қорғасын оқтай балқытқан, айналасына ас қойып, айдынды көлдей шалқытқан, қолын қатты тигізбей, кірлі көйлек кигізбей, есін жұпар аңқытқан, сондай сорланаға қыз қышқырса керекті. Азған елдің адамына айтсаң тіліңді алмаған, кетсе шарлап жия алмағай, бір тәңірден ұялмағай. Бүгін тоба қылайын, қашан тоба қылғанымша үзіп жұлқып алайын деп, өлшіп берген өмірін зая қылса керекті. Ыбырай Алтынсарин.
Қазанға түспей аз болмас, қарекет қыл. күндердің күні туғанда жат болудан жатқан бас. Өзіңе өзің жаудайсың, үнбейтін істі даулайсың. Төріңді жатқа жайлатып, түсікте жатып аулайсың. Аузыңмен орақ орасың, тіліңмен оны баулайсың. Атымтай сенің нең қалған, қожана сырдан алмайсың. Саралағамыз, сарғамыз, саясы кімге алданыш. Самырсың қанат, сар балақ, самырық көкке самғабыш. Жақынның бәрі жарамсақ, алыстың бәрі арбағыш. Балаға бағман бол сегей, бабадан алған арнамыз. Асуда асу бел қайда, аса бір соққан жел қайда. Еңіреп туған мен үшін елдіге сынды ер қайда. Еңісте малы мыңғырған ежелгі қоныс жер қайда. Еңсесі бөлек ер ұлан, еңсесі биік ел қайда. Еңсесі биік ел қайда. Еңсесі биік ел қайда. Басының көзі бал балтас, басына байғыз қонбай ма. Қара шалты кен қара шүй, қараусыз бір күн қалмай ма. Отқа да түске қызыл тіл, шоққа да түске қызыл тіл. Бекерден бекер құдай ау, заманың зарын толғай ма. Салават, көрген бір күнге қанағат. Жаманнан туар жалмауыз, жақсыға құмар жамағат. Қадымнан қалған қағанат, қазаққа бүгін аманат. Қазаққа бүгін аманат, қазаққа бүгін.